Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să recitesc din nou capitolul 26 de la Facere, pentru că e un capitol 24 de la Facere, capitolul căsătoriei lui Isaac. Un capitol repetitiv, foarte mulți dintre teologii moderni aproape că trec peste el, nici nu vor, decât foarte puțin despre căsătorie la început și după aceea nici nu insistă pe versete. Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea și jură pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului că fiului meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor în mijlocul cărora locuiesc eu, ci vei merge în țara mea unde m-am născut eu la rudele mele și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el, dar poate nu va avea femeia să vină cu mine în pământul acesta? Întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde a ieșit? Aici m-aș putea opri puțin, foarte puțin. Aici, vedeți, sluga asta pare așa, cârtitoare, că da, stați puțin, că da, dacă, nu știu ce, dar dacă, dar eu cred că e înțeleaptă. Pentru că, în general, noi, oamenii moderni, dar mai ales noi, românii, avem o chestie foarte, dintr-un anumit bun simț, într-o anumită, poate uneori servilism, uneori un fel de a fi înșelător, așa că pe față noi zâmbim și suntem binevoitori, dar de fapt nu suntem chiar așa de convinși de ce ne spune celălalt sau de ce sau suntem niște împrăștiați care pe moment zicem da, și după aceea după ce nu te dacă și noi avem de obicei invers chestia asta, noi zicem da, stăpâne, bine, la Dumnezeu, la oricine ar fi, să zicem, să presupunem, la șeful de la întreprindere, la măi, faci tu dosarul ăsta, da, cum să nu, cum era acea rudenia mea mai îndepărtată, care nu știa deloc nicio limbă străină și a dus o altă rudenie în Germania să lucreze la un spital, să curețe pe acolo și era foarte serviabilă, că era femeie de la țară și îi tot spunea șeful spitalului că să faci și pe aici, și nu știu ce, și aducea, fac eu. Și ăla înțelegea că ea înjură. Și m-a chemat-o pe domnul aia, pe rudenia aia care o angajat-o. Păi da, ți-am adus aici Juda și am înjură. Orice îi zic, mă înjură. Adică, chiar așa sună la noi românii. Dar noi avem chestia asta cu fac eu orice. Și după ce vezi că situația e dificilă, încep să... Da, dar de ce mi-a dat chestia asta? De ce? Dar nu știu ce, faci proteste ascunse, vorbești de rău, bârfești pe toată lumea pe acolo, prin spate, dar tu pe față, când a fost vremea să zici, să te gândești, dacă ești dispus să faci chestia aia, da, fac eu. Adică, și vreau să vă spun aici că aici mi se pare înțelept și că avem ceva de învățat de la acest slujitor al lui Avram, care atunci, în momentul când i-a spus Avram, a pus toate problemele grave. Stai, ca și mai zice, stai puțin. Pune o mână sub coapsa ta, facem noi jurământ, facem tot ce vrei, dar ce o să fac eu dacă nu vrea femeia aia să vină? Adică, el s-a gândit, practic, mă duc acolo, cum să vină o femeie așa, îi zic, eu știi, n-am nici poză, n-am nimic, știți că pe vremea aia nu există așa ceva. Na, numai pe încredere trebuie să zic, știi, e un băiat bun, nu? Și să, mai ales că femeia, pe vremea noastră, în vremea noastră, femeile poate că ar putea mai ușor să facă asta, pentru că ele sunt mai libere, dar în vremea aceea erau sub autoritatea familiei, până la vârstă, până la căsătorie, era un sfat de familie când pleca ea, nu pleca de capul ei săraca. Era și o protecție pentru ea, că nu puteau să o lase în mână oricui așa. Și atunci el punea problema, da, când zice că dacă nu va avea femeia aceea, nu se referea doar la femeia în sine, ci familia întreagă, oamenii, frații, părinții, nu o să vrea. Eu ce pot să fac în momentul ăla? Și bine că s-a gândit așa, nu? Ce fac eu în momentul ăla? Pentru că așa, da, stăpâne, eu sunt cel mai bun slujitor al tău, voi merge și voi face și când ești acolo... După aia faci toate prostiile, o furi, ca... cum a făcut Priam pe Elena și război total pentru, nu? Un război de 10 ani a fost pentru un asemenea furt de a unei fete. Ce faci? Nu? Te întorci iar înapoi, faci sute de kilometri și am venit să te întreb ce fac, că nu vrea să vină. Nu merge, era bătrânul, avea cămile, avea greutăți, avea... Nu mergea să tot faci drumul ăsta așa. Și vă dați seama pe drum, noi în general, noi românii, că am văzut că noi avem chestia asta, că suntem foarte serviabili așa, binevoitori pe moment, hotărâm cum sunt meșterii. 3 zile, 4 zile se rezolvă, nu știu ce. Da, orice se poate, dar puteți, orice se poate, orice, chiar țin minte și acum, nu știu ce aici. Orice se poate, domnule, numai să vrei. Dar se poate și se poate, domnule. Adică, și când treceau săptămânile, lunile și nu se mai întâmpla nimic. Dar pe față era Îngerul lui Dumnezeu, adică până să înceapă treaba, știți? Și avem felul ăsta de a fi, poate că nu numai noi, dar poate că la noi e mai accentuat pentru că noi avem cumva această bunăvoință, dar cred că și șmecherie, prefăcătorie, să-l îmbunesc pe om, să-i câștigi încrederea, să te arăți că ești cel mai bun, să nu știu ce, să fii lăudat de el, nu știu ce vrem și ce urmărim noi. Și de-abia după ce dăm cu capul de toți pereții și vedem că nu iese, începem să-l bârfim, să-l judecăm, să-l... ne plângem de el, să ne revoltăm chiar și lucruri grave. Și mi se pare că mare parte din viețile noastre sunt cad sub acest mod greșit de a porni. Mare parte din viețile noastre și din istoria noastră. Și viețile noastre particulare a fiecăruia și din istoria noastră. Începând de la căsătorii, de la călugării, de la hotărârii majore ale istoriei pe care le-am luat noi. Și pe care pe moment, da, bine, wow, cum se zice la noi, știți că noi avem obiceiul să zicem că minunea ține numai 3 zile la noi. În sensul că noi pe moment suntem foarte fericiți, o minune, dar până să susții toată greutatea hotărârii, de exemplu cum a fost unirea. Da, erau chestii nemaipomenite, am cerut-o, am dorit-o, am căutat-o, am strigat-o de pe toți pereții, ne-am bucurat și am urlat de fericire când s-a întâmplat, dar după aceea noi nu am fost pregătiți să dăm aceeași cinste fiecărei regiuni pe care venea în componența României. Și dimpotrivă, pe unele le-am nedreptățit, pe altele poate, pe niciuna n-am, să zicem că n-am privilegiat-o. Poate Ardealul, într-o anumită măsură, a fost puțin privilegiat. Puțin. Dar restul, și Bucovina, și Basarabia, și Dobrogea, și Cadrilaterul, și toate au fost cam nedreptățite. Și aici cine nu, noi nu eram în stare să aveam nici ingineri, nici oameni care să facă drumuri și poduri, nici învățători, nici armată, nici jandarmerie, nici oameni pregătiți ca să meargă acolo și să facă ce trebuie să facă, să fie oameni de omenie. Ce am trimis cursurile, ce aveam și noi pe aici, ce nu mergea unul bine la școala din Hățăgei, din Deal, în Basarabia cu tine. Și vă dați seama ce era ca un fel de Siberia pentru... Cam așa era pentru români. Și vă dați seama ce au dus acești oameni acolo, în sensul că basarabenii noștri n-au prea avut idei bune despre români. Români care erau și ei, dar despre românii din regat, după ce s-au reunit. Adică ei așteptau altceva. Și cred că asta e tot așa o... Acum, dimpotrivă, mi se pare că suntem prea... Pe așteptăm enorm, nu suntem pregătiți. Acum suntem invers. Noi tot timpul mergem pe extreme. Atunci, hei, rup. Acum nu suntem pregătiți. De 30 de ani nu suntem pregătiți. Nu suntem, nu ne pregătim pentru unirea aceasta. Și așa și în viețile fiecăruia dintre noi. Adică... Gata, iubire, dar noi ne iubim, dar iubirea poate orice, dar iubirea presupune în primul rând jertfă din partea ta, măi. Noi cumva impunem, iubirea poate orice, în sensul că poate că îi îndulcesc eu inima tot timpul ei cu care mă căsătoresc sau lui și el o să fie tot timpul blând, că știu eu cum să o, cam așa ne închipuim noi iubirea poate orice. Dar iubirea poate orice, în sensul că ea se jertfește până la capătul lumii și înapoi. Și poate purta orice suferință și faptul că se presupune că ea o ia razna și devine, sau el, devine nebun. Păi tu ți-asumi asta când te căsătorești. Că o să rămâi cu acel om. să presupunem că acel om nu poate să aibă copii sau ea nu poate să aibă copii. Tu îți asumi și asta. Că vei rămâne cu acel om. Nu, păi, dar nu știam că și eu vreau să au copii și eu nu pot să... Nu pot să nu știu ce. Să presupunem că ea se îmbolnăvește și că nu va avea niciodată relații cu tine. Rămâi în continuare și nici să nu-ți treacă prin cap că trebuie să te desparți cu eu. Nu pot, eu nu știu ce. Nu se poate așa ceva. Înțelegeți? Adică, dacă ar fi serios să-și asume oamenii căsătoria, eu i-aș pune în fața unei încercări totale. Dacă ai afla că el sau ea urmează să moară după un an de la căsătorie sau după 5 luni, te-ai mai căsătorit? Nu. Atunci nu sunteți pregătiți pentru căsătorie. Aia nu-i căsătorie. Aia o faceți voi pentru interesele voastre. Dar căsătoria, și zicem noi că căsătoria vine Harul lui Dumnezeu prin dragoste între cei doi, prin dragoste de felul ăsta, de care vă zic eu, nu o dragoste așa cu interes, pentru frumusețe, să presupunem că ea în 6 luni de la căsătorie va deveni o balenuță de 300 de kilograme. Să presupunem, sau el, îl vei iubi? Dacă nu, atunci nu te căsători. Adică dacă numai pentru că e fusiformă sau fusiform el sau, și nu știu ce și că e nu știu cum și da, să presupunem că, vă spun, am avut experiențe nenumărate în care s-au distrus căsătorii excepționale, care păreau la prima vedere excepționale, pentru că oamenii nu erau pregătiți pentru asta. Erau pregătiți doar când totul e perfect și urcă din perfect în mai perfect. Atunci da, sunt pregătiți. Dar dacă cumva din toate alea pe care le am eu în minte ca principii cade unul sau două sau așa, gata, e un despart, nu? Nu așa. Eu cred că este acest fel de a fi al omului care repede se leapă, de repede întoarce capul, întoarce spatele și se uită în alte părți, încearcă alte variante și promite, spune lucruri mari și după aceea nu mai face, e una dintre cele mai mari dureri ale lui Dumnezeu. Felul acesta de a fi al omului, care se aruncă să spună lucruri mari, după care se leapă de și nu mai rămâne și nu mai face ce a promis și găsește explicații pentru ce nu mai face și nu mai și găsește îndreptățiri. Cred că e una dintre cele mai mari tristeți. Tocmai Dumnezeu a pus accent pe aceste tipuri de legământ între El și noi. Este un legământ, este un testament, este un nou legământ, vechiul legământ. Sunt niște legăminte, niște jurăminte între noi și El, de la care El nu abdică niciodată. În vechime se zicea, la profeție se spune că Dumnezeu este Dumnezeu zelos, zelos. Și zelos, asta însemna la El. Noi traducem de multe ori gelos. Nu e gelos, e zelos. E zelos în sensul că El ce a promis, face și ceea ce a zis, se ține de cuvânt, adică nu-și schimbă hotărârea. Noi să fim la măsura acestei chemări pe care El o are și a întâlnirii pe care am avut-o cu El și în care am promis ce am promis. El nu se schimbă. El e zelos, foarte zelos la ceea ce a hotărât să facă. Și una dintre marile dureri și rușini pe obrazul nostru la sfârșitul veacurilor va fi nenumăratele momente în care noi am promis lui Dumnezeu tot felul de lucruri și în care nu ne-am ținut de cuvânt. Și am promis multe, foarte multe. Și de aceea vă îndemn mai degrabă să nu promiteți mare lucru, dar să faceți mare lucru. Adică mai bine să fie mai mari faptele voastre decât cuvintele. Cuvintele să fie mici, deci, Doamne, nu știu dacă voi putea, dar Tu să faci. Ei, atunci, cred că acești oameni plac lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu dă exemplu și spune că unul se duce la copilul său și îi spune, du-te și lucrează în via mea, și un om se duce și copilul zice, mă duc, nu, zice tatăl, zice, nu mă duc, nu mă duc. Și după aia s-a gândit copilul și s-a dus și a făcut. Și altul a zis, eu însă mă voi duce, tată, adică eu nu sunt ca el, eu sunt un om bun, eu sunt așa, eu te iubesc pe tine, și nu s-a dus. Și Dumnezeu zice, cine este adevăratul fiu? Cine a făcut ascultare? Acela care a zis, nu mă duc, s-a ajutat cu el. Nu știu ce-o fi zis, dar s-a dus până la urmă. Deci preferă Dumnezeu pe cei care nu zic vorbe mari, dar fac, decât pe cei care zic vorbe mari și fac nici jumate. Îi preferă pe aceea. Și atunci să ne ferim de aceste cuvinte mari și mai ales înainte de a lua orice hotărâre în viață, mai bine să și când veniți și mergeți, sau mergeți undeva la duhovnic și atunci, pe moment, aveți un fel de cumințenie forțată de moment, de situație, de rușine de nu știu ce și el vă zice, bă, de acum 7, nu știu ce și 2, nu știu ce. Să presupunem și tu zici, da, da, dar tu știi bine că nu prea faci atâta și n-ai făcut niciodată și nu cred că o să faci. Păi mai bine zi atunci, părinte! I-am zis la nenumărați. Părinte, nu. Îmi spuneau părinții, promiți că nu mai faci? Nu promit. Nu promit, părinte. Deci îi spuneam în față. Pentru că nu cred, l-aș minți pe Dumnezeu. Eu nu știu, mă voi strădui, dar nu promit. Pentru că asta cu promisiunea asta că nu mai fac, a apărut încetul cu încetul în ultimele sute de ani. N-a fost de la început. A apărut așa o chestie ca un fel de jurământ. Știți, există chestia asta că omul nu se ține până nu promite, el până se jură, el nu face nimic. Și s-a strecurat încetul cu încetul ca un fel de promisiune chestia asta în spovedanie. Promiți că, păi dacă am promis acum. Bine, dar să calc cuvântul și să fac un fel de semi-jurământ când eu n-am fost niciodată în viață să nu mint măcar o dată la 3 zile. N-am fost. Promis că nu mai minț. Nu promit. Pentru că oricum aș suci eu și aș învârti eu, tot o să mă murdăresc eu cumva. Exact cum ai promite tu, chiuvetei, promit să vin cu mâini curate, să nu te mai murdăresc niciodată. Nu se poate. Oricât ai umblat și dacă le ține numai în mânuș, așa? Și tot e destulă mizerie care se face până scoți mânușa, până nu știu ce, transpirația, până deschizi clanța ușii, până... Și tot ești murdar. Adică orice ai face tu, nu poți să promiți asta. Așa sunt și anumite păcate de care nu poți să-ți promiți. Și când primești un canon sau ceva, mai bine să spui atunci, părinte, nu cred că o să țin. Mai bine să iau mai puțin. Mai bine să știți că noi avem chestia asta, să ies bine în fața părintelui. Să zică, ce credincios. Nu, cui pasă de chestia asta când tu rămâi între tine și Dumnezeu? Problema e a ta. Pentru că nu te ții de cuvânt și după aceea te dovedești om fără cuvânt înainte de Dumnezeu. Și atunci mai bine zici acolo, nu cred, părinte, că o să pot. Mai bine dați-mi mai puțin. Uitați, eu cred că pot atât, cam atâta pot. Oare e bine? Oare ce să fac? Deci, așa, mai bine să te cerovoiești cu el acolo, ca și Avram. El trage, tu tragi, el trage, tu tragi. Sau, după un timp, hai să zicem că e un părinte ăla hotărât care faci și dă cu pistolul după tine. După o săptămână, vii și zice, nu pot, îmi pare rău, nu. Stai un an, tu te-și plas duhovnic, niște învârți, te sucești, și n-am putut, mi-a dat mult, că așa e el. Părinte, asta, nu știu ce. Nu, te duci și spui, nu pot. Și atunci, în general, e mai bine așa. Cum a făcut acest slujitor. Da, dacă fața nu vrea. Bine, nu știu. Da, dacă să zicem că nu vrea să-l duc eu pe fiul tău acolo, să nu-l duci pe fiul meu. Deci, a rezolvat toate treburile astea care păreau. Știți că o slugă așa, ar părea că o slugă bună, adevărată, dumnea aia nu trebuie să zică nimic, fără comentarii. Lore mâna mea aici, fa așa, drege așa, te duci acolo. Poate că ar fi putut să facă asta, poate că era și calea asta, asta e o cale sfântă, asta e o cale de o mare măreție duhovnicească, asta să nu zic nimic. Numai că noi nu cred că este în măsură aceea. Adică, atâta de puternic să crezi că Dumnezeu poate vorbi prin omul acela din fața ta, prin duhovnic, vicină, unde te duci tu, încât să zici, Doamne, tu dinainte să rogi mult, poate, și să-i spui, Doamne, ce va zice, aceea o iau ca de la tine. Și în general asta să o faci, bineînțeles, mai ales numai cu duhovnicul, că nu așa mă duc în una întâmplare cu un părinte, nu știu pe unde, și nu-l cunoști, nu te cunoaște și faci cere asemenea chestii. Mai bine cu duhovnicul. Și atunci ceri ca Dumnezeu să vorbească prin el și te duci acolo hotărât și după ce ți se spune ce ți se spune, mergi ca un nebun înainte pe cale zicând, voi face, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă nu. Nu era problema mea, nu asta vreau să zic, nu asta vreau să aud. Mergi înainte, dar asta e o cale sfântă, asta e o cale de jertfelnicie, asta e o cale de eroism duhovnicesc. Se pot întâmpla minuni cu oamenii care fac așa. Exact cum un părinte din pustia Egiptului se spune că tot dădea târcoale pe acolo o hienă mare și era un atât de ascultător încât toți râdeau de el, că el asculta orice. Și a zis părintele, du-te măi și prinde hiena aia și adu-o încoace, că nu știu, dar nu avei cum să prinzi hiena, că ea vrea să te prinde pe tine, adică nu... Hienă mare care te căuta, umbla pe de acolo, să vadă pe unde poate intra să te mănânce. Și el s-a dus și fugea după hienă pe acolo. Și se zicea, vine încoa, zis părintele. Și-a prins-o și-a adus-o legată. Și s-au înspăimântat toți. Adică, în fața unei asemenea cumințenii, nu naivități, inocențe. Și fiarele se pleacă. Adică, acolo, când e vorba de asemenea ascultare, numai că oamenii nu sunt în stare de asemenea ascultare. Și nu are rost să facem noi pe mari sfinți care voi face ascultare. Păi dacă tu faci o asemenea ascultare, eu cred că te sfințești. Trimite și acum un domn, am mai zis asta, un domn, ofițer mare, nu e ofițer, mare, mai sus de colonel, care a venit și a zis că, părinte, vă cer binecuvântare că de acum înainte să postesc aspru, fără ulei, nu știu ce, mierpe aș spunea în toate zilele vieții mele. Nu, măi, n-am fost de acord. Nu, cer binecuvântare. Ai zis, domnule, el era în tot felul de întâlniri astea majore cu NATO peste tot, vrea să se ducă pe nu știu unde. Doamne, n-o să poți. Bă, da, o să mă duc. Bine. Și s-a dus și după vreo un an de zile a venit să ceară, nu mai pot. Pentru că el zicea, părinte, dacă fac asta, mă martirizează. Adică, nu puteai să refuzi pe șeful NATO la masă, să știți, eu nu mănânc, că eu sunt o chestie în frunte și am eu ceva așa pe capul meu. Nu. Și atunci generalul, nu știu care îl chema, nu știu cine, la nu știu ce masă, a nu îngădui măcar minimal, însemna o șignire pentru omul așa. Și ăsta cu trei ani, un an de zile a fost martir, pur și simplu. Putea să meargă înainte cu chestia asta, dar asta însemna să ar putea să nu înainteze pe gradele ierarhice, chiar să fie dat la o parte, la un moment dat, să dispară, și asta însemna aproape o asemenea ascultare poate să însemne chiar un fel de semi-martiriu și de mărturisirea lui Hristos la o măsură, niște nimicuri de astea care voi nu le băgați în seamă. Dacă le țineți cu strict exemplu, dacă acum unul dintre voi hotărăște că de acum orice s-ar întâmpla pe pământ și în cer, eu la ora 8 seara mă rog, Doamne, Sfânt ajunge, dar Sfânt în sensul că așa și va face cumva diavolul ca să văzând că vă țineți, că vă tot la 8 o să sune mama, tot la 8 o să vrea prietenul să se întâlnească cu voi și dacă nu mai vrea căsătorie. Tot la 8, tot felul de chestii de genul ăsta care cumva o să vi se pară că vă distrug viața și dar dacă mergeți înainte ajungeți la o măsură incredibilă, dobândiți o răbdare incredibilă, o credință incredibilă în Dumnezeu, deci dar pentru asta trebuie o trebuie să-ți asumi viața întreagă. Deci pentru o nimică de asta se schimbă viața din temelii. Ori de aia, în general, e bine să nu faci promisiuni mari. Că nu ești în stare să schimbi viața din temelii. Nu ești în stare. Și mai bine puțin și cu cârteală și dă dacă totuși nu știu ce, dă dacă nu știu ce, mai bine, dar nu după ce pleci de acolo. Ci acolo, când ești acolo cu omul ăla care îți hotărăște viața, cu generalul, cu capitanul, cu acolo să zici, da, dacă nu o să pot, eu să fac. Da, dacă... Deci asta mi se pare calea lui Hristos. Noi ne angajăm la o firmă și acolo pe moment totul e bine, totul e frumos, o să accept tot, da, o să fac, da. Dar după o lună nu vreau, dar m-am săturat să mă duc în nu știu ce în străinătate să mă trimeată ei în Abu Dhabi de Paște. Nu vreau. Nu știu ce. Păi da, de ce n-ai spus atunci? O să-i putea că... Ce bine ar fi fost să fi zis atunci. Ce frumos era, ce sfânt era, ce curat era, ce simplu, ce ți se schimbă viața când ești așa clar, față către față. Nu ai ascunzișuri în privința asta. Spui, Dumnezeu, s-ar putea să își cere cineva, roagă-te pentru mine, bine, dar să știi că s-ar putea să uit, s-ar putea să-mi fie lene. Hai să ne rugăm acum mai bine, că după aia uit cine... Da, cum să zic eu că o să fie lene? Ce faci acum? Eram nu știu unde, cum să zici că era în pat. Adică suntem, pentru imaginea noastră, noi suntem în stare să facem multe minciuni, să spunem multe chestii. Dar mai bine așa, chiar pe moment pare că te degradezi în fața lor, în fața oamenilor, spunând că poate uit, poate mi-e greu, poate nu o să... Dar, de fapt, văzându-ți sinceritatea, oamenii chiar o să țină mai mult la tine și o să te iubească mai mult. Și o să aibă încredere în tine. Asta e, de fapt, o cale sfântă pe care ai putea merge numai pe... Rar oameni merg pe ea. Aproape că sunt ca un fel de nebunii turistori și care merg pe calea asta simplă. Sinceră. Nu sinceră în a dezveli păcatele fraților lor. Nu sinceră sau directă în a spune pe față răutățile care le fac ceilalți. Ci sinceră în a spune pe față neputințele tale. Și aici cred că se împlinește cuvântul spus de Sfântul Iacob în epistola lui, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Adică, nu neapărat că trebuie să te duci să zici și spune să vezi ce păcate am mai făcut astăzi. Nu asta. Ci cumva să fii sincer în neputințele tale față de celălalt. Cum v-am zis. Asta cred că e... Asta e aproape un catarsis. Cine poate să fie așa? Adică o curățire a inimii. Cine poate să fie așa, e un om fericit. Pare pe moment că își pierde prietenii, că nu are mângâierea vorbelor celorlalți, laudelor celorlalți, pare, dar de fapt câștigă mult mai mult pe termen mediu și lung, și legat de oameni, și legat de Dumnezeu. Legat de Dumnezeu, când am cunoscut asemenea oameni, aproape că am simțit și eu Harul lui Dumnezeu. Deci se simte Harul lui Dumnezeu ca acești oameni și de cei din afară, când sunt oameni care fac așa. Și care sunt sinceri, ca niște copii, că de fapt aici e asemănarea noastră cu copiii, că zice Mântuitorul că de nu ne vom întoarce să fim asemenea copiilor și aici. Da, spune că nu putem sau că atâta putem sau că aici ne este frică sau dincolo ne este frică. Mai bine așa. Și continuăm. Ci vei merge în țara mea unde m-am născut eu în rud la rudele mele și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu, iar sluga a zis către el, dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta. Întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde ai ieșit? Avram însă a zis către el, ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo, Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și îi vei lua femeie fecerului meu de acolo. Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobă de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo, că aș măcar a lămurit o chestie. Și credeți-mă, nu era printre slugile care vreau să fugă, să se ascundă, să nu facă treaba. Ați văzut ce înțelept a fost acolo la fântână. Adică el știa din principiu, măi, dacă o să aleg o fată de aici pentru stăpânul meu. Păi în primul rând trebuie să fie foarte bun la suflet, pentru că Avram era foarte bun. Și Isaac la fel. Erau oameni buni. E o bunătate incredibilă. Deci nu merge. Vedeți și voi într-o familie. Unul mai larg la mână, ălălalt. Iar ai dat. Ce ai vrut? Ce ai vrut? Iar ți-ai luat? Nu știu. Păi mai avea una. Și nu merge. Nu merge. Adică, în general, zgârcenia sau așa zisa că sunt mai strâns la mână, că mă sunt mai strâns la pungă, că în general zgârcenia și deschiderea inimii și milostenia și blândețea și bunătatea nu merg și duc numai la un dezastru, pur și simplu, în relații. Deci nu mergea. Deci el și-a dat seama și atunci când a pus înainte Dumnezeu, a zis, Doamne, uite pe cine o să iau. Dacă stau aici la fântână și vine cineva care o să zică, îți dau și ție, dau și cămilor tale, dau la toți, înseamnă că e om bun. Deci, o asemenea cerință a pus. N-a pus că dacă purta pe cap o bejarcă albă, o să o iau, dacă nu e cu bejarcă neagră, nu o iau. Nu mergea cu chestii de bejarcă. Băsma. Dacă... Nu chestii de genul ăsta. Adică noi, în general, destea facem. Dacă merg pe drum și... ușa la restaurantul X e deschisă, voi lua examen. Dacă intru și nu știu ce, niște prostii. Adică nu niște lucruri care cât de cât sunt în gândul lui Dumnezeu sau în trendul gândirii dumnezeiești. Cum era acesta în trendul gândirii lui Avram. Dacă este așa, o iau. Dacă nu, nu. Deci era o slugă deosebită, nu întreba lucrurile astea ca să fugă, ca să se dea deoparte, ca să se ducă la sindicatul slugilor să zică ăștia mă nedreptățesc. Așa. Și punându-și sluga mâna sa sub coasa lui Avram, stăpânul său, i s-a jurat pentru toate acestea, apoi a luat sluga pe sine 10 cămile, mai departe o să vedeți, o să vadă că el a luat și mai mulți oameni. Deci nu că erau 10 cămile și ei mergeau toate legate una de alta așa, și el mergea singur în fața lor pe o cămilă sau ducând și hoții pe margine își plecau purțile gândindu-se ce o să fure, că zice că a luat multe pe cămilele acelea și ce zice și punându-și așa, și apoi luând sluga sa cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe, păi vrea seama, le-a umplut cu lucruri scumpe, le-a burdușit. Dar erau și slujitori care veneau cu el, care să și lapere pe drumurile acelea grele. Și tot felul de lucruri scumpe de ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Deci vă dați seama ce încredere avea Avram, încât l-a lăsat să-și ia orice lucru scump din casa lui. Adică el, Avram mai înainte când nu avea copii și era disperat că nu se mai împlinea prorocia cuvântului Dumnezeu că va avea copil cu Sara, a zis, Doamne, la un moment dat a căzut cu fața la pământ și a zis, Doamne, mai bine să rămână slugii mele Eleazar toată averea, n-are rost să ne mai chinuim, ca și cum ar zice, mi-ai tot promis că îmi dai copil, da, da, asta e, n-o să-mi dai. Deci, vă dați seama ce încredere avea, că el chiar vrea să-i lase toată averea lui Eleazar, deci cred că și înainte, nu că până atunci era totul sub cheie, Eleazar zicea, poți să ating chestia asta. Nu, avea totul la mâna lui. Și avea încredere în el, și așa și aici, Eleazar a luat din toate ale stăpânului său, fără să întrebe pe stăpân. Ce a crezut el? Dar cred că era și un... Mi se pare, prin excelență, slujitorul cel mai înțelept. Mi s-ar părea extraordinar un teatru în care Eleazar ar fi la casa între corturile lui Avraam și pe drumul spre Mesopotamia și înapoi și înțelepciunea lui de slujitor care știe să chivenisească toată averea stăpânului, care nu devine hrăpăreț, știți că slujitorul la un moment dat, când îi se dă mult pe mână și are toată autoritatea, devine încetul cu încetul ciocoi. Știți că ciocoii erau niște administratori găsiți de boierii români plecați pe nu știu unde prin străinătățuri sau deplasați la oraș sau plecați la Paris și lăsau oameni de mână, de încredere, ziceau ei, slujitori de încredere, care să aibă grijă de toată averea. Numai că ea, trăind acolo singur și având toată averea pe mână, devineau ciocoi. Adică nici pe stăpânul mai recunoșteau, sau formal doar, și chinuiau pe slujitori, făceau ce vreiau, scoteau bani din piatră seacă și așa, aștia sunt ciocoi. În general, orice slugă are orice slujitor. Și noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Toți, nu numai noi. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu și tot ce avem noi e a lui Dumnezeu. Că nu ne-am născut cu o bucată de acte în mână, că am pământul nu știu care și casă nu știu care. Și n-ai nimic, adică ești nimeni. N-ai venit în lume, nici trupul tău nu e al tău, că ai făcut din mineralele făcute de Dumnezeu. Nu ești, n-ai nimic. Și sufletul tău e suflarea lui Dumnezeu, deci nu ai nimic. Și tu vii pe pământ și tot ceea ce ai tu și poți chivernisi și așa, e o luptă pe averea lui Dumnezeu. Știți, adică dă-ți. Da, la mine cât mai mult, că e al meu. Dar, de fapt, e al lui Dumnezeu. Și noi, ca slujitori al lui Dumnezeu, că slujim o vreme aici, pe pământul lui Dumnezeu, și exact cum zice Mântuitorul, zice că dacă voi avuția aceasta care este nedreaptă acum, o aveți nedreaptă pe pământ și trupul și tot, nu știți să o chivernisiți bine, când nu este a voastră, este nedreaptă. Nu este avuția voastră, este a stăpânului și nu o chivernisiți bine, cine vă va da vouă adevărată avuție? Zice Mântuitorul. Adevărata avuție este cea pe care Dumnezeu ne-o pregătește și ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii în împărăția cerurilor. Și El ne zice, dacă acum în vremea asta, când nimic nu e al vostru, nimic, totul e al lui Dumnezeu. V-a dat vremelnic niște forme de, ca și noi suntem niște mici ciocoi, am primit-o de administrat ceva. Fiecare era de administrat ceva, măcar trupul lui și sufletul lui, măcar. Și în parte cât îi se dă voie să zicem că ești slugă la nu știu cine, n-ai asupat trupului tău prea multă putere, că trebuie să slujești nu știu cui. Dar măcar parte tot ai din puterea trupului tău și a sufletului tău și a conștiinței tale. Cum o chivernisești, ce faci cu ea, în funcție de asta vei primi împărăția celor sau nu. Dar nu e a ta. Nu e a ta. Și nici nu va fi a ta dincolo. Ți-o dă Dumnezeu, dacă vrea să ți-o dea. Dar nu e a ta. Adică nici sufletul, nici trupul nu e al tău. Și în funcție de asta vei primi ceea ce este cu adevărat al tău în împărăția celor, ceea ce... Ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit, la inima unui nu s-a suit, aceea a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, ceea ce nu se poate spune în cuvinte ce este acolo și ce ne-a pregătit Dumnezeu și al nostru, auziți, al nostru. Durerea cea mare a oamenilor o să fie că acolo e pregătit pentru fiecare dintre noi și are numele nostru scris pe locurile acelea, e înscris în fiecare celulă și molecula locului acelui în numele nostru scris, că e locul nostru, înțelegeți? O să-l recunoaștem ontologic, așa o să-l simțim că suntem noi, că e al nostru, că e tot ceea ce putea să fie mai frumos pentru noi, mai bun pentru noi, că nimic nu poate fi mai înalt decât ceea ce e acolo și că e odihna ta, că e patria ta, că e... și că tu nu te-ai interesat de chestia asta și nu ți-a păsat și acum rămâi cu nimicul. Asta o să fie între marele dureri ale omului atunci când va vedea aceste locuri. Oricum, avem acest pericol de a fi slugi ciocoi. Să devenim, Mântuitorul ne și spune că asemenea viața noastră este așa, zice el. Asemenea se va împărăți așa, adică viața noastră. Se aseamănă așa, cu un om care are slujitori și noi suntem slujitori. Și pleacă departe și se face că întârzie. Și oamenii încep să zică, păi nu mai vine Dumnezeu, aia poate nici nu există Dumnezeu. Ce Dumnezeu? A, noi suntem stăpâni, noi suntem aici, noi suntem. Și zice, și, tu, și cel care este slujitor nu-și mai face treaba lui și începe să bea cu bețivii și să râdă și să ironizeze și bașocorească, să spună stăpânul nu mai vine, să-și bată joc de alte slugi care sunt mai slabe decât el, să nu le dea de mâncare, să nu le dea de îmbrăcat. Și zice, când va veni stăpânul, ce va face cu sluga aceea? Adică, noi suntem aceia, despre noi este vorba, o vreme suntem puși fiecare cu câte ceva, să drămâim o vreme ceva. Puțin, oricum nu e al nostru și nu vă rămânem. Nu o să rămâi o veșnicie negru, nu o să rămâi o veșnicie femeie, nu o să rămâi o veșnicie bărbat, nu o să rămâi o veșnicie preot, nu o să rămâi, toate sunt vremelnice, sunt vremelnice, aici ți le-a dat Dumnezeu o vreme. Cum le chiverisești, ce faci cu ele? Și ceea ce îți va da este cu totul și cu totul altceva. Cu totul și cu totul și trupul tău va fi altfel, altfel. Nu că vei rămâne totdeauna, nu știu cum, un pigmeu mic de 1,40 m, nu știu ce. Nu. Nu, e cu totul altceva. Este, noi vremelnic primim aici ceva, dar dincolo vom primi altceva. De aceea orice sentiment de nedreptate aici pe pământ este superflu și trecător. A, păi dar de ce eu sunt așa și ăla e așa? De ce ăla, nu știu ce, ăla știe să pictez? Eu nu știu să pictez. De ce ăla știe să... E o chestie de trei momente, trei, ca și cum ar fi trei secunde în fața unei veșnicii. E viața noastră. Trei secunde în fața unei veșnicii. Deci pentru alea trei secunde în care tu ai avut un baton roșu și un baton albastru, tu să te ceri o veșnicie. Că de ce el a avut un baton albastru? Nu contează, pentru că o veșnicie o să fie altfel. Tu ce contează că ai făcut cu batonul tău roșu în alea trei secunde? Asta contează. Dacă te-ai mulțumit cu el, dacă ai fost mulțumitor, dacă ai zis, stăpâne, bine este cu cât mi-ai dat, slavă ție, Doamne. Știi tu ce faci. Deci dacă ai încredere în stăpân, dacă tu zici, Doamne, stăpân e nedrept, stăpânul nu știu ce, dar nu merită, atunci, greu. Și atunci am nădejde de Dumnezeu, dar greu. Deci să ne ferim de ciocoism. De ciocoismul cu noi înșine și cu ceilalți și de răzvrătirea împotriva stăpânului. Și într-o zi spre seară, deci a luat sluga 10 cămile și slujitori și lucruri scumpe din visteria stăpânului, sculându-se, s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor, și asta însemna cel puțin 5-6 săptămâni de drum. 5-6 săptămâni de drum. Deci nu era așa că... Și s-a dus până la Turda. Nu. 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 Și într-o zi spre seară, deci au bătut drum lung. Când ies femeile să scoată apă, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate. Cetatea veche a lui Avram. Cetatea lui Nahor, fratele lui Avram. Că el rămăsese acolo stăpân. Și a zis el în mintea lui sluga, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, scoate-mi în cale astăzi și fă milă cu stăpânul meu Avram. Deci el până la urmă două lucruri mari cerea. Să mi-o scoți în cale, dar astăzi nu mai vreau să pierd vremea, să stau cu zilele, cu săptămânile, să urmăresc, să filez, să nu știu ce, să urmăresc, să fac interogări, să dau chestii din care să-ți fă, cum se fac când vei să angajezi? Sau, nu. Sau la film, când chem ca să vezi pe cine...
Casting.
Să facă casting, să zică, uitați, aveți de stăpânul meu, care dintre fecioarele de aici vor să vină la stăpânul meu, care nu știu ce? Și aia să vină. Bine, hai. Prima, să intre. N-ai 60, 90, 60. Sau invers, 90, 60. Ai invers, nu-i bine. Tot felul de chestii genul ăsta. Și ce groaznic ar fi fost, ce greu ar fi fost, ce obositor ar fi fost toată această urmărire, toată această... Și vedeți, și cred că este duhovnicesc această grabă, orice lucru făcut prea mult timp. De aceea zic și la cei care se căsătoresc. Să presupunem că ei se cunosc, s-au cunoscut. Dar la un moment dat se cunosc și altfel și se iubesc unul pe altul, se îndrăgostesc și acum să lăsăm nu știu câți de 3 ani să mai studiem treburile, să vedem dacă nu știu ce. Așa ceva nu cred că e bine. Ar fi contrar felului de a fi, uitați cum îmi arată sluga lui Aron. Dom'le, acum dacă e... Acum, așa și în monahism. Eu am unde să merg, știu, asta e calea mea, dar mai stau. De ce? Să mai cercetăm, să mai studiem sufletul, să mai vedem ce gândește. Nu. De obicei, se pierd foarte multe lucruri mari, se pierd foarte multe trăiri înalte, se pierd vieți care puteau să fie lucrătoare prin prelungirea nesfârșită a gândului. Și oamenii de astăzi sunt niște oameni ai îndoielii, să mai vedem, poate, nu. În general, mai ales la băieți, asta e un dezastru. La fete, oricum e. Nu, oricum e, nu un dezastru. Oricum e felul ăsta de a fi mai gânditor, uneori, în general, pentru că e mai temătoare, pentru că e mai slăbuță, pentru că e mai neputincioasă, pentru că are puținătăți ale trupului, pentru că știe că nu poate să răzbate oriunde singură. Și atunci are multe îndoieli și se gândește la ea. Oricum sunt aceste, dar dacă la bărbat sunt, care ar trebui să fie un fel de stâlp, să fie mai hotărât, păi dacă nici el nu e, atunci nici femeia nu se poate încrede niciodată în el. Și dacă și-ar cera tot așa, dar parcă mă simt închistat, parcă nu mai sunt liber, mai stăm să ne mai gândim. Când aud asta la băieți, nu-mi place, le-aș zice la fete, fugiți cât vedeți cu ochii. Nu e. Adică, după ce ei se recunosc, că se iubesc, țin unul altul, dar mai stăm, mai nu știu ce, mai... Această prelungire mi se pare aberantă și absurdă și este un fel de... Exact cum zice Dumnezeu în pilda talanților. A dat un talent, a dat 10 talanți la unul, a dat sau 5 talanți la unul, 3 talanți la altul. Și atunci s-a dus și a investit și a făcut lucruri. Și atunci, graba asta de a face, atunci. Iar ăsta stătea și gândea, ce voi face, că... Stăpânul e astru și poate, dacă dau, dacă nu dau, poate el îmi cere. Poate... E un dezastru chestia asta, cu gândirea asta în care omul are încredere în sine, în gândirea lui, în nu știu ce. Când lucrurile sunt clare, pentru că era clar, stăpânul îi dăduse în mână. Ăsta e al tău, fă cu el, du-te, negoțătorește. Și el, așa zic, când cei doi sunt hotărâți, sau când omul e hotărât pentru ceva, pentru a rămâne singur în lume, pentru a merge monahism, pentru nu știu ce. Pastă se tot gândește și poate că să nu mai gândești, să nu știu ce, după ce ești hotărât și știi clar cum să mergi, pe ce cale, cam cu ce om. Mi se pare o greșeală totală, fatală și neplăcută lui Dumnezeu. Acest fel de gândire și îl văd tot mai des în lume. Oamenii lăsând să treacă timpul ca să vedem, ce să treacă timpul pentru că, să presupunem în căsătorie, ce să treacă timpul pentru că ca să meargă bine între cei doi, ei trebuie să fie căsătoriți ca să primească harul căsătoriei care îi ajută. Ori ei ce să vadă? Cum e fără harul căsătoriei? Păi o să fie un dezastru. O să iasă un dezastru. Ce să vezi? Nu că trebuie să ne probăm, să facem probe, să probe trupești de cele mai multe ori, că nu altfel. Și asta mi se pare o palmă dată dragostei groaznică cu probele astea trupești, în sensul că tu ar trebui să iubești așa de mult că dacă ai afla că în 3 zile moare, nu, domnule, mă căsătoresc cu ea, cum să nu? Adică, așa ar trebui să fie dragostea. Nu, da, dacă nu, eu nu pot, eu nu știu ce, păi atunci nu te căsătorii, nu ești vrednic de căsătorii. Căsătoria e o vrednicie, căsătoria e un lucru mare, nu e pentru cei slabi. Ea apare așa, pentru slabi, n-ai fost bun de aia, n-ai fost bun, hai și tu aici, căsătorește. Nu e adevărat. Căsătoria e un lucru mare ca și monahism, ca și orice lucru mare care e o taină a lui Dumnezeu și duce la Dumnezeu. De aceea nu duc căsătorile multora la Dumnezeu, pentru că n-au început ca un lucru mare. Au început ca hai să fiu și eu în rând cu lumea, hai să... Na, ne ajutăm. Chestii de genul ăsta. Atunci o să fii la nivelul hârciogilor. Da. Și într-o zi spre seară, când ies femeile se scoată apa, a povestit cu cămilele la o fântână, afară din cetate. Deși aici, cât de înțelept era sluga asta, o văd ca pe prototip al tuturor slujitorilor. Dom'le, te gândești, dom'le, unde vin fetele, știai, fetele vin seara la fântână, fetele în general vin. Așa era și în statele românești, deci nu inventaseră românii chestia asta, o luaseră de la alții și era din neam în neam. Și fetele vin și așa, deci unde să văd eu, ca și mai zice, unde să văd eu fetele ca să mi-arată Dumnezeu, că unde? Nu mă duc să mă uit la fiecare bal la fereastră, aveți vreo fată aici? Sau nu era fereastră, că era beșică de porc, sau ce era acolo? Și ăla zice, avem, dar ce se vede? Cine ești, mea? Nu știu ce. Nu merge. Și atunci, cum să le văd eu? Dacă era horă în sat, cum era la noi, s-ar fi dus la horă din sat. S-ar fi uitat și el. Și poate că acolo cerea lui Dumnezeu. Dar pentru că nu era horă în sat, poate că nu erau alte soluții, era chestia asta cu... Și cred că mai bine a ales asta legat de hărnicia, de a aduce apă și de a face bine, pentru că, na, una e să zici că hai ca țină și ne arată cum jucai tu când erai fată, adică alegea o fată care se pricepea la dans și era prima acolo la dansuri. Nu cred că asta vrea el neapărat să aducă în casa stăpânului său, ci vrea să aducă o fată foarte bună la suflet. Foarte bună. Și cum să găsești că e bună la suflet? În ceva ce face, ce trebuia să facă, în general fac fetele. Și atunci, primele care veneau, când încă era arșiță și nu era că cele mai leneșe, veneau seara, târziu, târziu, când, să nu, așa, când se strângeau băieții, când nu știu ce. Cele mai harnice veneau chiar când era puțin arșiță, nu se făcuse în seară de tot. Și atunci el din prima a stat acolo și a zis, ia să vedem. Și de aceea și faptul că era printre primele și prima, a fost un semn. Nu era întâmplător. Adică să nu vi se pare că a fost îndreptat de aia. Poate că era ultima lumea. Și ultima poate era la fel de bună și ar fi zis. Nu. Și faptul că era prima e un fel de hărnicie pe care Dumnezeu o caută. Sau nu Dumnezeu, El o căuta la acea fată. Și zice că deci fata cărei voi zice eu pleacă urciorul tău și să beau și care îmi va răspunde bea ba și cămilele tale le voi adăpa până se vor sădura, aceea să fie pe care tu ai rânduit-o robului tău Isaac și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Deci e lucru mare înainte lui Avram, bine, dar și el a fost foarte înțelegător și înțelept și a știut unde se meargă la fântână, a știut că acolo trebuie să ceară și a cerut că în ziua aia să afle. Să nu mai stea. Și foarte important asta. Dar nu sfârșise el încă a cugeta acestea în mintea sa. Deci n-a zis, Doamne Dumnezeu de tare acolo, să aude tot și să aude o fată din casă să fugă repede. Nu. Și a zis în mintea sa. Dar nu sfârșise el încă a cugeta acestea în mintea sa, că iată, când iată că ieși cu urciorul pe umăr Rebeca, fecioara care se născuse lui Batuel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele lui Avram. Aceasta era foarte frumoasă, la chip, fecioară pe care încă nu o cunoscuse în cumărbat și venind ea la fântână și-a umplut urciorul și-a pornit înapoi. Adică, și asta e foarte important. Probabil că dacă era o băgăcioasă și o vorbăreață și o curioasă. Dar cine este dumneavoastră? Nu? Vii acolo la fântână, vezi cu cămile, cu ce om îmbrăcat altfel, diferit, se vedeau că erau oameni mai bogați, cine știe, 10 cămile nu are oricine așa și nu trece oricine prin satul tău cu 10 cămile, că era, nu era drumul mătății. Era, nu. Și nu puteai să zici, dar cine este dumneavoastră să se uite pe după copaci, după palmier, ce face, să mă duc să-i până la mamă, wow, și să fie o bârfitoare, na. Nu. Și așa a pus ucior. Și a plecat ca și cum n-ar vedea. Nu a mai stat, a mai cântărit mult apa pe acolo, se uita, căuta vorbă. Stai de aici? Adică asta contează foarte mult. A contat foarte mult la Avram. Conta foarte mult la Eleazar. Felul acesta de a fi discret. Discreția. Discreția. Și ca și cum n-ar fi văzut și a văzut de treabă. Nu că... Doamne, era ceva nou în satul nostru. Ceva nou în cetatea lui Nahor. Nu. Și a așteptat, probabil că dacă se repezea uitându-se, cine este dumneavoastră, se lua în vorbă cu el, nu cred că mai întreba nimic acest Eleazar. Dar faptul că el făcea treaba ei, și-a luat și plec, uf, deja vrea să plece, nu? El a fugit înaintea ei, atunci sluga lui Avram a alergat înaintea ei, deci a plecat, se făcuse 10-20 de metri. A alergat înaintea ei, nu făcea ea... Adică, oare vine? Oare cine e? Oare cum? Și mergea încet. A alergat înainte ei și a zis, dă-mi să beau puțină apă din urciorul tău. Iar ea a zis, bea, domnul meu. Și îndată, și aici a putea să zică, dar cine sunteți dumneavoastră? De ce a spus după mine? Băi, ce m-a speriat? Dar cine știe ce să zică? Dar prima reacție a fost de bunăvoință, ceea ce e foarte important. Exact cum părintele Arsenie Boca, știți, contează foarte mult, foarte mult te spune despre un om prima reacție. Prima reacție a omului când îl iei pe nepregătit așa. Prima reacție spune multe despre noi. De exemplu, părintele Arsenie Boca când l-a întâlnit pe părintele Teofil Pureanu ca un copil de 13 ani și părintele Teofil a zis, vreau să mă fac monah, el a zis, mă, aici intră numai oamenii care sunt cu facultate așa, rânduit episcopul. Deci tu trebuie să te duci, să-ți continui școala, să faci facultatea și pe aia să vii, că noi te primim după aia. Și el a zis, așa de mult, dar ce o să fac eu până atunci? Până atunci și părintele s-a gândit să-i spună să facă rugăciunea inimii. Numai că rugăciunea inimii, mai ales la un copil și mai ales pentru cineva care nu stătea un duhovnic sau cineva care să-l mai sfătuiască în momentele de pericol când nu știi cum să zici rugăciunea sau cum trebuie, era periculos. Și atunci, ca să știe dacă poate să-i spună rugăciunea inimii sau nu, să o zică, i-a zis: te-ai gândit vreodată să te sinucizi sau să ucizi pe cineva? Nu, a zis. Dar de ce a zis părintele asta? Pentru că prin asta se vede de încărcătura genetică a unui copil fără să vrea el până la, pe vremea aia. Acum s-ar putea să aibă o încărcătură bună genetică și pentru filmele și nebunile pe care le vede să-i vină în minte să se sinucide, să se ucide pe alții, pentru că au văzut la desene animate, cum îl omoară pe Tom, cum îl omoară pe... Și atunci îi vine și lui să facă asta. Dar pe vremea lui părintelui Teofil, nu. Acolo puteai să vezi ca într-o coală curată, așa. Te-ai gândit vreodată să te sinucizi sau să ucizi? Nu. Și atunci poți să zic rugăciunea. De acum poți să zici așa. Și părintele zice că a înțipărit rugăciunea și se ducea prin Timișoara și o zicea la 14 ani și se părea că zboară. Deci el avea... Contează foarte mult asta, pentru că atunci când începi să zici rugăciunea inimii sau orice lucru bun, să știți, orice lucru bun pe care îl faci, că începi să te împărtășești mai des, că începi să vii mai des la spovedanie, că începi să vii mai des la slujbe, orice lucru bun duhovnicesc pe care îl faci, să știți că va tulbura și va ridica toată partea întunecată din tine. Deci va începe un război cu partea întunecată. Nu numai partea bună este din om când se întâlnește cu Dumnezeu și cu o apropiere mai mare de Dumnezeu, ci și toată partea întunecată este la război, care până atunci părea că doarme. De aceea orice om care vine în biserică și oricare dintre voi vă apropiați mai mult de Sfintele Taine, să știți că veți avea război. Deci nu-i numai că veți fi din bine în mai bine și frumos mai frumos și nu știu ce. Ci da, veți fi, poate, veți urca, veți vă simți ajutorul, dar veți avea un război de la întunericul din voi și mai ales cu cât moștenirea e mai grea. Războiul va fi mai mare, aproape total, până la aproape gândul de sinucidere puteți să mergeți în războiul ăsta total între bine și rău. Până la gânduri de hulă, până la gânduri groaznice. Deci poate fi un război până aproape să-ți scrape mintea. Așa de mare poate fi războiul acela. Acela trebuie dus. Cine nu duce războiul acela nu va intra în împărăția celor. Deci să nu se înșele nimeni. Cine nu-l duce aici se va întâlni cu acel război pe toată morții. Se va întâlni cu acel război pe toată morții. Și continuarea lui dincolo înseamnă iadul. Trebuie să-l duci. Și important e cum îl duci și cine te ajută să-l duci acest război în care te întâlnești și cu tot răul din tine și cu toată sămânța rea pusă de diavol în tine și cu tot răul lăsat de strămoși, dar și cu tot binele. Și mai ales te întâlnești cu trupul sângelui Hristos și cu ajutorul lui și bine este ca un duhovnic să te poată ajuta și prieteni și frați și rugăciunile lor și un duhovnic să te poată ajuta ca să poată face încetul cu încetul să biruiască binele tot mai mult asupra răului. Din când în când o să fie perioade în care răul pare că biruiește complet. Iar veți putea să reveniți și iar va veni partea bună. Să nu deznădăjduiți. O mare maică din pustia Egiptului, Sinclitichia, zicea că ea spunea despre acest război și când îi se plângeau maicile că de ce... Avem anumite perioade atât de grele și întunecate încât mi se pare că suntem mai rău decât atunci când am intrat în monahism. Și a zicea, nu deznădăjduiți maicilor, așa trebuie să fie. Luptați-vă în continuare, nu vă lăsați. Deci lupta este groaznică, nu este de joacă, dar e singura cale. Atunci devii ostașul lui Hristos, nu există altă cale. Este biruirea răului. Răul nu este numai o chestie rea urâtă din exterior împotriva căruia tu lupți și hulești și bajocorești și zici să piară, să piară. Ci este și o chestie interioară lipită cu tine, atât de identică cu tine, atât de apropiată de tine, atât de asemănătoare cu tine, încât aproape de-abia o poți distinge că nu ești tu. Și să o separi și să începi lupta cu ea. Altfel te va mânca acea umbră interioară. Te va mânca, pur și simplu. O veșnicie te va mânca. Te va roade. Deci dacă nu faci această desprindere și această luptă de acum și avem în apropiere pe Hristos, să suntem în biserica Lui, ne apropiem de Sfintele Taine, aveți șansa să luptați cu răul. Cei mai mulți dau înapoi, fug, se ascund și lasă și merg pe o cale mult mai ușoară, o viață cu puține împărtășanii, cu rugăciune puține, cu tot, numai să nu mai duc războiul acela. E foarte periculos să mergi pe calea aceea, aproape că amând pe sfârșitul vieții lupta. Și, în general, îți oferă Dumnezeu la sfârșitul vieții, când de aceea mulți oameni la sfârșitul vieții au lupte îngrozitoare și bătrânețe au lupte îngrozitoare, în care ți se oferă șansele că nu mai ai ispite mari, ești la pat, nu mai ai porniri, nu mai ai nimic. Și acolo, ajutat de starea aceea cât o ai tu, ca de un canon ajutător, porți războiul până pe patul morții și să nădăjduim că vei birui trecând până dincolo. De aceea... cei care nu poartă războiul în tinerețile lor, în maturitatea lor, o să-l poarte pe patul morții și în bătrânețe și în lupte și în dar, ca să aleagă. Sau poate să aleagă rău și nu o să poartă niciun război, adică nu. Decât că o să-i mustă din când în când conștiința. Dar dacă nu alegi rău și alegi binele, lupta va trebui dusă și cu cât îl alegi mai complet și mai total și te încredințezi lui Dumnezeu cu o sinceritate totală, cu atâta războiul se termină mai repede. Cu cât tu nu te încredințezi încă lui Dumnezeu și stai pe gânduri și se frică de Dumnezeu și te lupți cu rău, dar în același timp stai în expectativă, războiul e mai lung și mai greu. Deși să biruiești poate fi ușor, dar sunt puțini care biruiesc și le ușor, pentru că sunt puțini care se încredințează cu totul în Dumnezeu, să creadă în El absolut, să n-aibă nicio îndoială în Dumnezeu și în ceea ce a hotărât El pentru noi. Ori aceasta este o credință totală. Nu mai știu cât e ceasul, cred că e târziu și o... și 25. Vă mai citesc. Eu vreau să vă zic despre altceva. Eu acum numai vreau să vă citesc. Trebuia să citesc în 5 minute și la sfârșit vă ziceam ceva, dar nu, m-am oprit la multe chestii. Dar așa, iar ea a zis, bea Domnul meu și îndată și-a lăsat urciorul pe brațe și a dat să bea apă până a încetat să mai bea și apoi a zis, fără să-i ceară el, și cămilelor tale am să le scot apă până voi vorbea toate. Adică contează foarte mult ce faci tu în timp ce faci binele, nu? În timp ce faci binele, ea făcea binele, îi ținea ulciorul și putea să zic, uite, îi țin și ulciorul ăsta, adică mai bărbătocul, stă și țin eu fetița ulciorul, putea să zică, dă mai fată, că scot eu apă. Deci, contează foarte mult ce faci în timp ce faci binele. Că și noi facem unor binele, dar în timp ce facem binele, ne biruiește rău. Și zicem, uite. Și ea s-a gândit, în loc să zică îi dau, dar plec acum, nu mai nu știu ce, s-a zis, și cămilelor tale le dau să bea. Adică a continuat binele. E, cum se zice, drept, în formă continuată. E un rău făcut în, cum se zice? Da, o ilegalitate în formă continuată. Deci aici era o chestie bună în formă continuată. Și binele în formă continuată, adică nu numai un bine făcut, adică numai cauză-efect, ci să fie iarăși o cauză și iar un efect care merg una după alta, atunci de-abia se dovedește, știți, cuvântul acesta că în gura doi sau trei martori stă tot adevărul, care e foarte important în Vechiul Testament, și Dumnezeu insistă pe cuvântul ăsta și El ne spune că dacă doi oameni spun un lucru, să-i credem, zice în Vechiul Testament Dumnezeu. E acesta nu numai la nivel de oameni este, ci și la nivel de întâmplări. Adică un bine nu e un bine complet până nu e într-o formă continuată, măcar de încă un bine făcut, poate în aceeași situație cu același om. Și aici era un fel de se dubla bine. Erau deja doi martori ai binelui care ăia spuneau adevărul. Dacă mai este și al treilea martor, e extraordinar. Și la ea deja era al doilea martor. Adică în timp ce făcea binele, nu s-a oprit și a zis ce putea să facă el? Să și lua de acasă găleatul, dar nu vreau să-i adăp eu toate cămilele. Poate mai vin alte fete, da, pe maica mea care mă așteaptă, da, nu știu ce. Nu știu, putea să gândească atâtea chestii. Și ea s-a gândit, dar pot să adăp și cămilele și așa. Și asta e un lucru mare. Deci a continuat binele fără să se oprească la rău. Apoi a zis, și cămilor tale am să le scot apă până vorbea toate. Și îndată și-a deșertat ulciorul în adăpătoare și-a alergat iar la fântână să scoată apă și-a adăpat toate cămilele. Iar omul acela se uita la ea cu mirare și tăcea, dorind să știe de ea binecuvântat Domnul călătoria sau nu. Deci vă dați seama, omul acela n-a zis din prima, omul acela putea să zică când a zis numai cu vorba ea, da, voi da și cămilelor, da, voi da. Și ar fi zis, tu ești aleasă, tu ești, nici nu știi de fapt, eu m-am rugat Dumnezeu, trebuie să spun, e taină mare ce s-a întâmplat aici. Nu știu ce chestie genul ăsta. Nu. Ceea ce facem noi imediat, știți, noi ne rugăm și noi acasă puțin și repede îi sărim în cap la om. Știi că mă rugasem să vii pe acest drum și că sigur ești tu și nu. El se zicea, a zis și va zice, dar se presupunea că și va face. Dar dacă ea va zice și cămilor tale voi da să beau, să vedem dacă și face, nu că poate că s-a apucat de la o cămilă și a da, așa m-am săturat, da, sunt obosit, dar lăsați-mă în pace. Și pleca, nu? Se foia pe acolo, el se lua în vorbă cu cineva și nu mai era pe acolo. Unde a plecat? Unde a plecat? Și cum facem noi? Eu spun din întâmplările mele personale. Cum facem noi? Și atunci el s-a așezat deoparte, vă dați seama ce groaznic, așa, vidă mai bărbat, că puteți să ieși, da? Nu, dacă îmi dai vasul, lasă că scot eu. Și ea a continuat și a scos, și a scos, și a scos și nu scotea așa de aici, lua așa. Îmi dădea drumul undeva în adâncuri și scotea de acolo fetița apa și o turna într-un gheap și acolo cămilele trăgeau toată apa repede, că erau ele sunt un fel de rezervoare umblătoare. Știți? Și iarăși, și doi, și doi, și el a stat și a așteptat, nu că se uita, și se uita cam ce forma trupului are și nu lasă se uita. Se uita dacă rezistă până la sfârșit că, și aș ține binele până la sfârșit, ceea ce era imens. Și și-a ținut binele până la sfârșit. Asta e a treia. Știți că prima, că i-a dat lui să bea, a doua, că a zis că și cămilor tale voi, nu știu ce, și a treia, că chiar le-a dat. A mers până la sfârșit, a treia martor. A treia martor. Și cred că cu al treilea martor ne oprim. Marțea viitoare continuăm să citim. Vreau să vă vorbesc astăzi despre plimbare. Dar n-am vorbit nimic. În sensul că când, atunci când se întoarce Eleazar cu Rebecca și o aduce din Mesopotamia, îl găsesc pe Isaac, care se întorsese din Negev, pustia Negev, care înseamnă ținuturile pustii din sud, se întorsese din Negev și zicea că se plimba. Se plimba așa, se plimba. Și ei au întâlnirea lor a fost în timp ce Isaac se plimba. Și vreau să vorbesc despre plimbare, dar na, m-am luat cu vorbele și n-am mai apucat. Acum, întrebare. Am auzit sectari care se mândresc că au ars icoane și că au făcut lucruri mai groaznice cu ele. Cum e posibil să nu-i mustre conștiința din cauza acestui păcat deosebit de grav? Foarte simplu. Exact cum nu ne putem închipui cum s-a putut produce, cum gardieni români, țărani români, torționari de neam român, au putut să-i chinuiască cu bestialitate pe oameni de la Iud, la Gherla, cum români, simpli, oameni de omenie, au putut să ia pe prietenii lor, pe colegii lor din Iași în timpul pogromului pe evrei, și să-i ducă 3.000 de oameni să-i îndese în curtea jandarmeriei și să-i împuște acolo, așa, fără discuții, fără... Și după aceea să-i pună în trenul pe cei care au mai rămas și să-i omoare acolo pe tren, să-i ducă săptămâni de zile, fără ca ei să mai poată coborâ, să ia bea apă și înghesuiți încât stăteau toți așa, nu putea unul să stea măcar așa, știți? Dacă murea cineva, rămânea în picioare lângă tine, că nu avea cum să... Așa a fost. Și așa au făcut românii, nemții în primul rând, dar și mulți români care au colaborat, care... Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Spunea unul dintre evrei care a fost scriitor după aia, a rămas în România, a scăpat. Că prima dată i-a adus în gară ca să-i suie în acele bou vagon, că nu era o vagoană obișnuită, și pentru că venea un tren care trebuia să coboare călătorii, a zis, stați cu fața în jos toți! Și au stat cu fața în jos, deși acolo era plin de căruțe și trăsuri care urmau să ia, atunci pe vremea aceea erau mult mai multe decât mașini. Mașini erau două, trei, în tot Iașul. Erau căruțe și era plin de pipi de cal și de excremente de cal și au stat cu fața în jos acolo și când au coborât oamenii din vagoane, au călcat peste ei. Încă le-a spus jandarmeria, călcați peste ei, călcați peste ei. Și zice, și cine se apleca sau vrea să le facă un cât de mic bine, era pasibil să fie omorât. Deci n-aveai voie să-i faci bine unuia. N-aveai voie să-i faci bine. Și el povestește că o femeie din Lețcani, pe care o cunoștea, s-a apropiat, a simțit o umbră că vine și că s-a apropiat lângă el și o băgat în sân o mână de cireșe. Coboruse din tren, sărac. O mână de cireșe era... Trebuia să fie împușcată pentru asta. Un soldat o mână întors fața, așa, ca să se facă că nu vede, știți? Și zice, cireșele m-au salvat, că ceilalți au murit din tren, că n-au avut picuri de apă și el mai scotea câte cireașul de aia și... deci femeia aia e o sfântă. Dar ceilalți care urlau și ziceau, jidane, norociți, împuțiților, ligioane, ce-o fi fost în capul lor România aceea? Oricine ar fi fost acești oameni să facă așa ceva? Pentru că au fost educați ani și ani la rând, că ăștia sunt ciuma societății, ăștia fac rău, ăștia sioniștii, ăștia... Și oamenii devin animale, pur și simplu devin animale prin această pseudo-educație. Așa și torționarii din închisorile comuniste, care li se spuneau că ăștia sunt bandiții neamului, ăștia au distrus pe voi, ăștia v-au chinuit. Și el credea că face un bine cu chestia asta. Și așa și sectarii aceștia. Li se spune că au călcat foruncă lui Dumnezeu și s-au închinat la idoli, uitați, idoli, nu știu ce, și atâta li se bagă în cap până ei cred că fac o mare cinste și bucurie, cum făceau creștinii în vechime, că se duceau și răsturnau idolii. Așa e, așa, cred că dacă fac cu icoanele și dau pe jos cu ele, ce mare cinste le dă Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu se fac cele mai mari crime, crezând tu că pentru Dumnezeu. Și în numele lui Dumnezeu fac asta. Deci de aceea e posibil. Alte părinte, îmi doresc să mă împărtășesc la liturghia darurilor, dar asta presupune iritare, măleșală, nerăbdare în acea zi de post. Până la sfârșit o să te obișnuiești și o să fii blând, cu minte. Deci când aproape e să ajungi la Paște, o să fie perfect. Și o să fie tot mai ușor. Dacă nu se poate nici cum, vorbește totuși cu Duhovnicul și mai bine ia puțină apă de dimineață. Grecii țin 8 ore. De ce să fim nesinceri? Că și noi tot așa facem, nu? De la 12 noaptea până la 8 dimineața când e liturghie, 8 ore, cât e? 8 ore. Și 8 ore trebuie să ții și înainte de împărtășania aceasta. 8 ore. Și atunci, cu 8 ore înainte, măsoară și mănâncă înainte, bea apă. De ce să faci tu pe marele putincios când ești neputincios? Și nu bei nimic, nu fac nimic, eu sunt postitorul postitorilor, dar sunt rău, urât, aspru, mă cer cu toată lumea, îmi doare capul, nu știu ce. Nu. Fă așa. Nu e o pregătire potrivită pentru Sfânta Împărtășanie să fie așa. Cum să privesc efectul? Păi dacă faci cum ți-am zis una dintre ele, iar dacă nu și vrei să mergi pe calea martirului acesta, atunci până la Paște o să reușești. Întrebare de la cineva de acasă. Cuvântul bunăvoință din versetul deschis tu mâna ta și de bunăvoință saturi pe toți. Adică de bunătate, de milostenie, de exact cum ai zice, dacă ai fi cerșetor, să zicem, și tot nădăjduiești că deschide unul ușa și îți dă ceva și zici, și să zicem că e cineva care totdeauna deschide ușa și totdeauna îți dă ceva și zice, deschizi tu ușa ta și de bunăvoință îmi umpli mâinile și nu știu ce. Adică îmi dai ceva și sunt bucuros. În sensul ăsta. Ce înseamnă? Da. Ne-ați vorbit dumneavoastră despre Fiul lui Dumnezeu în care a benevoit Tatăl. Da, dar aici în sensul ăsta trebuie să pună voință în sensul ăsta. Ce avem, ce anume de nu știu cum. Dacă nu am stat, nu înțeleg scrisul acesta. Ce anume, nu înțeleg. Dacă nu am ști, foarte urât scris. Da. Da. De obicei înțeleg scrisul oamenilor, dar asta e complicat. Dacă această luptă este mântuitoare, înseamnă că pacea simțită de sectari este din cauza că au depus armele și s-au lăsat biruiți. Și la sectari și peste tot este o luptă într-o anumită măsură la fiecare duce câte o luptă. Dar în general, atunci când ești convins că ai găsit calea, că ești absolut convins și deja dobândești un fel de îndrăzneală și un fel de astime cu ceilalți și un fel de judecată, ai pierdut calea și ai dobândit un fel de liniște. Deci asta poate să fie și la ortodox și fără probleme. Când ai convingerea că cum ești tu, nu poate fi altfel, totul e perfect, ai găsit calea și în general mergi pe niște forme foarte fixe. Trebuie să faci așa. De obicei, aceștia oameni se odihnesc dintr-o dată, sunt liniștiți, își fac treaba, am cunoscut asemenea oameni și mă înfricoșez. Să nu, nu vreau să ajung la altă seama această liniște. Oameni care spuneau, noi știm cum să ne rugăm, noi ne rugăm, eu am o liniște, cum mă rog, vai, cum mă rog eu. Și deci aveau încredere în rugăciunea lor incredibilă. Și spuneau că rugăciunea lor le aduce pace și, Doamne, îmi făceam cu Doamne, să ne ajungă pe Doamne. Și când cineva era tulburat, așa, vai, ei nu știu, se roage, nu, ei nu știu, n-au credință cum trebuie Dumnezeu. Nu e adevărat. Lupta unui suflet este mare. Cine poate să spună că el a dobândit liniștea, înseamnă ca și cum ar spune că Hristos n-a dobândit liniștea nici în grădina Ghețimanii și a fost așa zbuciumat, dar el a dobândit-o și deja e la înălțimile deasupra lui Hristos. Nu e adevărat. Lupta e foarte mare. Mi se pare o înșelare chestia aia. Și la acești sectari o semi-înșelare, și la acești creștini ortodoxi o semi-înșelare. Nu pot să zic că e o înșelare completă. Dar e ca și cum trebuie și forma, dar trebuie și Duhul. E ca și cum mai rămâne numai cu una dintre aripi, cu forma. Și în general asta e înșelarea înșelărilor. Că zici că am forma, am tot ce îmi trebuie, sunt în biserică, fac chestia aia, deci eu sunt mântuit. Ai rămas numai cu aripă și nu poți să zbori. Și Duhul textului, Duhul înțelegerii, Duhul lui Dumnezeu adevărat nu-l ai. Sau invers. Poți să nu faci nicio formă, să nu faci nicio faptă bună. Eu în inima mea iubesc, eu fac, eu drag. La fel poate fi de periculos și neadevărat. Deci e normal să îmi vină gânduri de hulă mai multe decât vin mai des la liturghie? Da. Mai multe decât vin mai des la liturghie? Da. E normal. Dar nu să le întărești și să nu te apuci la ceartă cu ele. Tu n-ai treabă. Cu gândurile de hulă nu se luptă. Este singurul păcat cu care nu se luptă. Este păcatul pe care trebuie să înțelegi că nu e al tău, ci de la diavol, și că e singurul păcat cu care lupți prin nepăsare, nepăsare. Asta o spun toți părinții, prin nepăsare absolută. Cu cât îți pasă de ceva și zici, vai, cum am putut gândi așa ceva, praful se alege de tine. Fiecare osișor o să-ți fie zdrobit. Diavolul stă ia la bătaie ca pe Horia, fiecare osișor sub roată. Dacă zici, Doamne, Tu știi că nu vreau să gândesc așa și că nu e de la mine, și poți să te desprinzi de gândul ăsta și să nu spese, e ca și cum mai merge pe stradă și niște oameni răi strigă după tine vorbe rele și tu știi, dacă mă întorc să mă uit, dacă mă întorc să mă cer, dacă mă întorc să se leagă de mine și nu mai scap. Dacă nu bag în seamă și merg înainte, exact ca la Făt Frumos. Ia, dacă va striga, bă, bă, cloanța, tu să nu te uiți nici în dreapta, nici să mai tot în față, tot în față, că nu te uiți. Exact așa. Așa trebuie să faceți. Tot în față, nu mă interesează ce zice gândul. Uite ce gând ai avut. Nu mă interesează. Uai, dar cum ai putut gândi? Nu mă interesează. Nu bag în seamă, pe mine nu mă interesează asta. Am alte treburi. Eu mă ocup de Dumnezeu, merg pe El. Nu mă interesează. Deci dacă te întorci să zici, vai, cum am putut eu, vai, eu care eram la luceafă de dimineață, fiu al vărsatului zorilor, nu știu ce. Atunci praful se lege de tine. Dacă mai aveți o întrebare. Cu bine să.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute. Nu uitați, joi la 3:45, nu la 3:30. Și joi avem invitatul preasfințitul Macarie.